У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Парламенцкая асамблея БСЕ заклікала ўлады Беларусі неадкладна і без папярэдніх умоваў вызваліць і апраўдаць усіх палітычных зняволеных. Адпаведная рэзалюцыя, прынятая 7 ліпеня падчас паседжання чарговай сесіі парламенцкай асамблеі БСЕ ў Манако. Гэта далёка не першы заклік міжнародных структураў да беларускіх уладаў з патрабаваннем вызваліць усіх палітзняволеных, якія застаюцца ў беларускіх турмах. Але практычна на ўсе звароты афіцыйны Менск адказвае аднолькава. Маўляў, гэта ўнутраная справа беларускай дзяржавы, а спробы знешняга ўціску ні да чого не прыведуць. Вы на хвалях свабоды. Каля 30 тысячаў каталікоў з Беларусі, Польшчы і Расіі ўзялі ўдзел у штогадовым святкаванні аб'яўлення цудадзейнага абраза Маці Божай Буслаўскай. Удзел у штогадовым буслаўскім фэсце прыняў апостальскі нунцы Клаўдія Гуджыроці і вышэйшыя іерархі каталіцкага касцёлу Беларусі. З месца падзеі Галіна Абакунчык.
Святкаванні распачаліся напярэдадні. Сустрэчы пілігрымаў, якія пешу, роварамі і матацыкламі ішлі і ехалі ў Буцлаў з розных гарадоў мястэчак Беларусі, а таксама з Польшы і Расіі.
Вітаем вас сардэчна, маладзечна, маладзечна! Вітаем вас сардэчна, маладзечна, маладзечна!
Адкуль ішлі?
З Кропак і Жодзіна.
Разам ішлі.
Колькі дзён?
4 дні.
Якія ўражанні ад пілігрымкі?
Абалдэнны, серьёзна, вообще супер.
Якія пачуцці зараз зведваецца?
Эти пачуцці нельга апісаць просто так. Бог з намі.
Цяжка было?
Ну, так, калі как. Задаволены, не шкадуйце, што пашлі?
Вельмі задаволены. Это мой першы раз, і я вельмі задаволена. Пайду ў следующым году.
Адмыслова для пілігрымаў апостальскі нунцы Клаўдый Гуджыроці правёў святую імшу, удзел у якой прынялі таксама больш за сотню святароў. Галоўная шурачыстасць распачалася а 12 гадзіне ночы працэсіяй са свечкамі каля буслаўскай святыні, якая сабрала каля 30 тысяч чалавек. Настаяцель касцёла пра адметнасць буслаўскага фэсту сёлета сказаў гэтак.
Менна тым, што, напэўна, это апошні год падрыхтоўкі да юбілею 400-годдзя абраза ў Буцлаве. Юбілей будзем адзначаць у наступным годзе. Ну і патрэбна таксама адзначыць, што шмат ремонтаў зроблена, фасадная часць святыні.
Ці даецца ўсё тое, што плануецца?
З Божай дапамогай, так. Звычайна, што задаволены. Задаволены з таго, што людзі прыходзяць, што моляцца, што шмат людзей ёсць. Чаму ж не быць задаволены?
Яшчэ адной адметнасцю сталася тое, што буслаўскі фэст сёлета ўпершыню адбываўся не 2 ліпеня, які ёсць днём успаміну Маці Божай Буслаўскай, а ў першыя выходныя ліпеня. Як азначаюць у кіраўніцтве касцёла, урачыстасць набыла рухомы характар дзеля таго, каб удзел у святкаванні змагла прыняць найбольшая колькасць людзей. Аднак мясцовыя жыхары з гэтай нагоды не прымінулі выказаць здзіўленне.
Вы мясцовыя людзі ці прыехалі адкуль?
Гэтай парафіі мы, буслаўскай парафіі, ну.
Нам свята второго было. Поўны касцёл людзей, на машынах пад'язджалі да касцёла, красата, ні міліцыі, нічога. Памаліліся многа людзей з Докчы, з Глыбокага я ўстрачала людзей. Поўныя лаўкі і стаялі людзі. Красата. У зрайнай перамяне нічого тут лішніх людзей
нема. 400 гадоў, як ніхто не міняў. Касцёл быў закрыты, ксяндза ў нас не было. Мы ахяру
пад дзверы піхалі
палачкамі. І людзі круга касцёла на каленьках хадзілі, плакалі, маліліся. А цяпер, як адкрыта, дык узялі перанесілі.
Ну, але сёння таксама ўсё ж такі прыйшлі, так?
Ну, прыйшлі ж, як мы не пойдзем. Людзі сколька кілометраў за тысячы ідучы, а мы, каб блізка не прыйшлі, мне 15 кілометраў, ей 7 кілометраў. Я не адно свята, ёсць только па хваробе. Так ніколі не прапускаю.
Каждую нядзелю бываем у касцеле, каждую нядзелю.
Сходзіш у касцёл, мне як развеешся, трудна на душы, станет легче.
Свято ў Буславе па даўняй традыцыі праходзіла цягам сутак. Малітвы, спевы і набажэнствы змянялі адзін аднаго і доўжыліся праз усю ноч, а завершыліся урачыстай імшою суботу ў другой палове дня. Прэсавы сакратар каталіцкага касцёлу ксёндз Юры Санько гэтак сказаў пра сэнс і значэнне буслаўскага фэсту.
Не столькі урачыстасць, колькі важны такі гэты фэст, як ён значаецца, бо сама урачыстасць можна было падсвяткаць, напрыклад, толькі імшу, а менавіта гэтая падзея, што людзі збіраюцца, яны разам прабываюць, яны разам моляцца, разам адпачываюць, і гэта вельмі радуе, што мы можам як бы развіваць такой вялікі фэст, такую вялікую ну, падзею.
Жаль, бо вечаю не моляцца, моляцца, моляцца.
Рэпартаж з Буслава Галіны Абакунчык. А сёння 77-гадовы кіраўнік беларускай праваслаўнай царквы мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт трапіў у рэанімацыю. Паведамляецца, што ён адчуў сябе блага ў Петрапаўлоўскім катэдральным саборы Гомелю, дзе адбываліся ўрачыстасці з нагоды ўступлення на пасаду архіерэя Гомельскай жлобінскай епархіі біскупа Стэфана. Бригада хуткай дапамогі прыбыла аператыўна. Ён змешчаны ў аддзяленні рэанімацыі. Стан Філарэта медыкі ацэньваюць як цяжкі. Падчас набажэнства дрэнна рабілася і іншым вернікам. Тэмпература ў Гомелі больш як 30 градусаў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Неўзабаве ў нашай праграме запіс онлайн-канферэнцыі з гарадзенскім журналістам Андрэем Падшобутам. Сёння 7 ліпеня 130 гадоў з дня нараджэння Янкі Купалы. Напярэдадні рота ганаровай варты ўсклала вянок ад кіраўніка краіны да помніку народнаму паэту. Гэткім чынам пачалося афіцыйнае святкаванне паважнай даты нацыянальнага класіка. Ці азначае ўрадавая пампезнасць у адзначэнні паважнай даты песняра паварот да нацыянальнай культуры. Валянціна Аксак шукала адказы.
Знаны паэт і грамадскі дзеяч Геннадзь Бураўкін памятае шматлікія праявы ўвагі беларускіх камуністычных кіраўнікоў да памяці нацыянальных класікаў.
Вянкі ў свой час ускладалі і Машэраў, і Кісялёў, і Аксёнаў, і Кузьмін, і іншыя высокія чыноўнікі тагачаснай Беларускай Рэспублікі.
Наконт самога факту ускладання вянка ад імя цяперашняга кіраўніка беларускай дзяржавы ротай ганаровыя варты спадар Бураўкін зазначыў.
У краінах з вялікімі культурнымі традыцыямі, у краінах, скажа так, цывілізаваных, такія вянкі ускладаюць самі кіраўнікі дзяржавы. Таму, я думаю, было б абсалютна зразумела і дарэчы, калі б гэты вянок ускладаўся не ад імя прэзідэнта, а прэзідэнтам. Адносна да такіх вышынь нашых нацыянальных, як Янка Купала, у нацыянальнай нашай дзяржаве, гэта, па-моему, абсалютна натуральны і абавязковы жэст.
А вось як расцэньвае ускладанне да помніка Янку Купалу вянка ад кіраўніка дзяржавы старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович.
Любы рэжым, ён па азначэнні спекулюе на памяці творцаў. Пажадана, каб гэтыя творцы былі мёртвымі. Чэслаў Мілаш калісьці сфармуляваў так: той, хто кажа пра гісторыю, заўжды ў бяспецы. Мёртвыя не паўстануць, каб сведчыць супраць. У гэтым сэнсе памяць пра Янку Купалу, Якуба Коласа, іншых вялікіх мёртвых вельмі пасуе для ўсякіх спекуляцый. Але мы цудоўна ведаем, як тыя ж людзі, тая ж улада шануе жывых пісьменнікаў, жывых народных паэтаў. Улада, якая віншуе з днём нараджэння расійскіх актораў, не згадвае пра круглыя юбілеі найлепшых беларускіх літаратараў. Я не веру ў шчырасць гэтых крокаў.
Не верыць, што шырокая ўрадавая праграма святкавання 130-годдзя Янкі Купалы сведчыць пра перамены нацыянальна-культурнай палітыкі і Геннадзь Бураўкін.
Са шкадаваннем, але скажу, што наўрад ці гэта сведчыць пра нейкія сур'ёзныя змены ў нацыянальнай і ў культурнай палітыцы сучаснай Беларусі.
Доказам гэтых словаў знанага паэта можа служыць тое, што да ўдзелу ў дзяржаўных купалаўскіх урачыстасцях не запрасілі ніякія няўрадавыя творчыя суполкі. Яны адзначаюць гэты дзень прыватным чынам.
Валяціна Аксак з Менску. А сёння ў Магілёве сябры таварыства беларускай мовы адзначаюць на замкавай гары 130-годдзя Янкі Купалы. Ушаноўваюць аўтара паэмы «Магіла льва» ля знаку усталяванага ў гонар галоўнага героя паэмы легендарнага Машэкі. Сярод удзельнікаў імпрэзы знаходзіцца і наш карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Добрый день, слухачы свободы. Свое замчышча магілёўцы так и называют могилой льва. Яно возвышается на некалькі десятков метров понад Днепром. Гэту особливость на початку поэмы и адзначыў Янка Купала. Теперь на замчышчы парк добудовывается православная церква неподалек от яе, и находится знак Машэку. Ля его собралася вот на даденный момент два десятки человек. Гучаць вершы, песні на словы Купалы. Да, знаку поставілі портрет Янки Купалы. Про само мероприемство оповедая, я попросил рассказать старшиню товариства, старшиню Могилевской организации Товариства белорусской мовы Олега Дьячкова. Спадар Олег, что теперь отбывается для памятного знаку и чему вы решили собраться ненавито на замчащи? Калиласка.
Тому, что 100 год назад, в 2013 году, Янка Купала написал поэму «Могила льва», якая посвящена истории города Могилева. Вот мы находимся зараз на этой могиле льва, на замковой горы. Вот. И мы решили започатковать традицию, как на день народного песня Янки Купалы, первого народного поэта Беларуси, собираться вот тут, в Могилеве, именно на это место. Вот это место, которое связано непосредственно с нашим народным песняром. Ось, покольки день жаркий, то вы решили собраться под вечер, как уже не было так спякотно, в тени. Пришли аматоры необъяковые, да, творчества и национальной культуры. Это человек 15, напевно, ось пришло. Ну, и когда вы решили, что пришли собирать учора, то есть за сутки, то, я думаю, для первого раза совсем неблаго.
Я дякую старшиню Могилёвской суполки ТБМ Олегу Дзячкову. Ён и наш могилёвский корреспондент Андрей Белагубов теперь находятся на Замковой горы. У Могилёве означают 130-годзе Янки Купалы. Мы на хвалях свободы, тут Ганна Соус. Сегодня в программе. Парламентская ассамблея БСЕ закликала улады Беларуси неоткладно и без попередних умов вызволить и оправдать всех политических зняволенных. Сполнилось 12 годов с дня зникнения телеоператора ОРТ Дмитра Завадского. Сёлета ему было 40 годов. Каля 30 тысяч католиков из Беларуси, Польши и России взяли удел у штогодовым Буцлавским фесте. У Беларуси святкуют 130 годов с дня народжения Янки Купалы. Политвязню Сергею Коваленко не передали медичную посылку, якую жонка отправила вязню более за тыдень тому. Политичного зняволеного Олеся Беляцкого поинформовали, что офис вясны будут конфисковывать. С турмы на окресте Новоменску после 15 суток администрационного арешту вышел на волю корреспондент Европейского радио для Беларуси Павел Свердлов. Товариство аховы помников истории и культуры протягивает змагание за захование у райцентра Горки дома, у яким жил классик белорусской литературы, громадский деяч Максим Горецкий. 7 липня исполнилось 12 годов с дня зникнения телеоператора ОРТ Дмитра Завадского. Раницей 7 липня 2000 года Дима поехал у аэропорт Минск-2 сустракать своего коллегу из Москвы, журналиста Павла Шеремета. С того часу про лёс Дмитрия Завадского ничего не ведомо. С протягом темы Гина Студинская.
Починаючи з 2000 года, 4 разы прокуратура закрывала і аднаўляла расследаванне справы знікнення Дмітра Завадскага. Апошні раз крымінальная справа была прыпынена ў красавіку 2006 году, распавяла маці Дмітра Вольга Завадская.
Перспектив пока нет. Оно приостановлено уже 6 лет, и последнее письмо, которое нам прислали, в связи с тем, что не обнаружен, так сказать, предмет поисков, то бишь Дима Завадский в том или ином виде, последствия приостанавливается. А мы просили, чтобы нам объяснили, какие поисковые мероприятия проводятся, какие оперативные моменты там происходят. Нам не ответили. Только то, что если что-то появится новое, нам сообщат.
Формально еще в 2002 году Менский областный суд признал виноватыми у выкрадании Завадского былых бойцов спецподразделения МУС «Алмаз» Валерия Игнатовича, Максима Малика, былого курсанта Академии милиции Алексея Гуза, а так само Сергея Савушкина. Ни один из них вины не признал. Два чальца злочинной групповки были присуджены до пожитцевого зняволения. Удачинность этих людей до выкрадания Завадского мало кто поверил. Тело его не знойдено дагэтуль. Коллега и сябр Дмитра, журналист Павел Шеремет, кажа.
Я абсолютно убежден, что дело не раскрывается только из-за саботажа со стороны белорусской власти, потому что до сих пор в руководстве страны есть те чиновники и политики, которые имеют непосредственное отношение к похищению и убийству людей. Процвет в деле Завадского, как и в деле других похищенных в Беларуси людей, будет сразу же после того, как сменится власть.
После зникнения Завадского и инших политиков Юрия Захаренки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Александр Лукашенко не раз повторял: «Мы повинны знайсти этих людей, особливо Диму. Никто из них так и не знойдены. Керавництво краины про зниклых уже и не сгадывая». Сёлета Дмітру Завадскому было б 40 гадоў. Фактычна без бацькі вырас і рана пасталеў ягоны сын Юры, якому ўжо 21 год.
Інна Студінська з Мінську. А зараз новини про політв'язнів. Сергію Коваленку не передали медичну посилку, яку жінка відправила в'язню більше за тиждень тому. Миколай Статкевич дослав ліст з міркуваннями відносно свого покарання карцером. Олеся Беляцького поінформували, що офіс в'язни будуть конфісковувати. Далі наш кореспондент Олег Грузділович.
Молдафронтовець Едуард Лобов дослав ліст, яким повідомив, що йому відмовлено у триманні медичної бандеролі з ліками, необхідними для лічення зубів.
Договорився, сходив на прийом, у нього ж пломба, треба зуб пломбувати. Йому сказали, що я можу купити і передати. Я докупила ще вітаміни, це все купила, приготовила, відмовилися підписувати. Ну що за безобразие. Сами не мають, і мені не дають передати. От поїду розбиратися, не знаю. К нему адвоката отвезу, с ним поговорить, а сама пойду к начальнику.
Тлумашить мать политвязня Марина Лобова. Подобная проблема у вязни Могилевской колонии номер 19 активиста КХП БНФ Сергея Коваленки. Жонка Коваленки Алена каже, что мужу до этого не передали посылку с леками, спис яких она узгоднила с администрацией колонии.
Скажите на головные боли, что мощные головные боли. Вот. А медичную мою бандероль я еще так и не отримал. Хотя я отправляла уже ту пятницу с почтового отделения, до якого належит эта колония миновито. Вот, зараз телефоновала туда в колонию, они мне ничего не подумали по этому поводу.
Поводле звестки, які отримала з колонії Аліни Коваленка, її мужа після відбуття карцера залічили злісні порушальники тюремного режиму і скратили йому з 500 до 100 тисяч рублів суму грошей, яку можна щомісяць тратити у тюремній крамі. Так само у розраді злісних порушальників недавно опинувся в'язень Бобруйської колонії правоборонця Олесь Беляцький. Поводле звестки з партизанського суду Мінська, 4 липня там відбулося судове посідження, на яким прийнято рішення об конфіскації квартири, де місяця офіс правоборончого центру «Весна». Про це рішення Беляцькому повідомили у колонію, запевнили у суді. Жонка Беляцького Наталя Пінчук процитувала його на поштовий ліст, у якому ведеться про амністію.
Там пише, що усі з нетерпінням тут чекають амністії. Будуть відбуватися тоді різні подвіжки. Хтось пойде додому, а у когось, дякуючи тому, що год здимається, з'явиться можливість поїхати на хімію чи визволитися умовно детерміново. Отримлюється, що за півгоди добра третина отряду визволиться. З'явиться в отряді і нове поповнення, так що я вже не самий молодий. Ну, тут я двухкосів взяв.
В'язень Могилевської крутої тюрми Миколай Статкевич міркує, що карцером з ним поквіталися за відмову писати прошення помілуванні. Жонка былого кандидата на президента Марина Адамович гэтак міркує, прочитавши апошній ліст мужа.
Я вам процитую. Увогулі гэты 10 суток здаються мені помстой за нейкий сорваний план у дочиненні до мяне. Яким можна тільки здогадуватися.
4 липня Миколай Статкевич змог потелефонувати жонці з тюрми. Політв'язень повідомив, що його дагэтуль не посадили у карцер, бо каб туди потрапить, треба дожекатися своєї черги. Голос у його бадьори. Отчувається, що він не здається, каже Марина Демович про Миколая Статкевича. Предпринимальник звуковиску Миколай Тухович дослав сябрам ліст, у яким сумнівається, чи дадуть йому споткання зі свояками. Жонка Туховича Олена міркує, що час для такого прогнозу ще не підійшов.
А когда оно может быть?
Ну, я точно не знаю. После июля, как бы, вот, уже считается полгода. Строгая тюрьма вот эта. Потом, вроде бы, у него никаких замечаний нет. Должны быть какие-то поблажки. Опять же, это все администрация решает.
Кажучи про моральный стан своего мужа, Алина сгадывая, его на не дочекаются.
Олег Грузделович, Зменску.
Гамбургский рахунок Бахаревича. Безлітосний погляд письменника на білоруську літературну класику. Альгерд Бахаревич про класику без скидок і авансів по гамбурзькому рахунку. На хвалях Радіо Свобода кожну суботу. Тексти на нашій сторінці в інтернеті свобода.орг.
Герой сьогоднішньої передачі – Кастусь Акула. А зараз запитання свободи. Як, на вашу думку, повинна відреагувати білоруська влада на випадок зі шведським самолітом, який незауважений військовцями нелегально прилетів у Білорусь і розкидав цацки над Мінськом і Івянцом? Пропонуємо відкази городенців.
Первое, что снять генерала, который отказывает за суперсповетренную оборону нашей синявокой краины, каб не летали тут розные.
Да я запустил бы сам самолет в Швецию и там бы скинул их по мишкал. И нормально, и все. Вот и все.
Ну, в нормальной краине, конечно, это повинно быть так, что ну, прилетел кто-то, его повинно зафиксовать. Некое все-таки порушение державной межи. Повинна некая реакция быть. Там разбивание, я думаю, что это уже занадто, но там затримать. Иначе надо поснимать всех начальников войсковых. Это первое. Про другое, что залетели, ну, есть люди, которые вот, хочут так себя выказать, выказывают себе. Они берут полную отказанность на себе. Там, якая мета у них была, там, ну, мета, якая просунулась неким чином, там, демократы, допомогши демократы, там, только приветствую такие речи. Да, саму акцию, саму форму. Другая справа, что саправды есть питание юридичного характера. То есть, порушать границы другой державы, это все-таки незаконно.
А питання у городні теми протягують слухачі «Свободи».
Я просто в захопленні від шведських пілотів. Неймовірні люди, з тих незвичайних людей, які здольні своїми руками створати і дарити людям чуди. І для цього навіть готові ризикувати своїм життям. Як докладно вони все пролічили, як добре зрозуміли цю нашу неповоротливу систему. Так вони підняли настрой, цей польот, сонячний промінь надії у затхлої атмосфери, застою і безнадійності.
Слушаю истории, как микроавиром Сухарева в Минске разбросали этих плюшевых мишек. Пускай бы уже летчик подлетел к резиденции президента и сбросил бы пакет с мишками плюшевыми для Кольки Лукашенко. Вот. А то Александр Григорьевич жалуется, что у него маленькая зарплата. Наверное, Колька вообще без игрушек, не знаю, чем он там играется. Так что-то летчик не подумал об этом.
От своих знакомых приходилось слышать возмущение по поводу того, что Коля Лукашенко принимает военные парады. После десанта плюшевых медвежат, когда самолет, подобный нашему кукурузнику, смог незамеченным пересечь дважды нашу границу, пришел к выводу, что зря возмущались мои приятели. Оказалось, что Коля принимает парады потешного войска, который только и может демонстрировать свою мощь на праздничных площадях. А с другой стороны, когда этому войску можно заниматься боевой подготовкой, если месяцами нужно готовиться к парадам?
266-39-52, телефонуйте. Вёска Кудрыжы Пінскага району – адно з нешматлікіх паселішчаў беларускага Палесся, дзе дагэтуль захаваліся чарацяныя стрэхі, дзе ў разводзе людзі плаваюць адзін да аднаго на лодках, а побыт вяскоўцаў шмат у чым нагадвае жыццё палешукоў у 19 стагоддзі. Аўтэнтычную вёску меліся б зрабіць цэнтрам аграэкатурызму, але наплыву турыстаў, на якіх былі спадзяванні, як не было, так і няма. Владзімир Глот.
З двух дзясяткаў жыхароў у Кудрычах толькі чацвёра працаздольнага веку. Астатнія – глыбокія пенсіянеры. Ёсць яшчэ адзін студэнт. Ён навучаецца ў Віцебску ў ветэрынарнай акадэміі. На яго запісана ў Кудрычах бацькава хата, але спадзевы на вяртанне дыпламаванага спецыяліста ў вёску блізкія да нуля. Тут няма дзе працаваць. Жывёлагадоўчую ферму даўно скасавалі, школы няма, крамы няма, жаніцца маладому чалавеку таксама няма з кім. 70-гадовы вясковы староста Махнавец з біблейскім імем Майсей кажа на гэта.
Што маладыя тут будуць делаты? Ні школы, нічога нема. Тым болей, што кругом па деревнях позакрывалі, то толькі ў Калавурові зараз школа. Далёка, то кілометру 15, даже через Прип'ять надо. Як, допустим, от весной плотину поставлять через ріку, тому на гідроузлі, то так. А якщо ні, то надо держати там лодку, да лодку і перевозити. От живая деревня.
Майсей з жонкай Вольгай выгадавалі 4 дачкі, але тыя таксама пакінулі неперспектыўную вёску. Цікавімся ў гаспадароў, а пры якой уладзе Кудрычы жылі лепей. При советах, ці цяпер при новой белорусской уладе.
А нам, голубчик, яка б курочка не злесла яєчко, лишь би хорошо было.
Яєчка цяперішньої улади – это двухразовый на тидень рейс автолавки з Пінску. А яшчэ засеяныя з бажаной палеткі, там, дзе раней не раставалі шчупакі. У мокры год ураджаю з такіх палеткаў кот наплакаў. Пращуры, як кажа Майсей, сяліліся ля вады, дзеля аднае выгады. Побач рыба, з яе і жылі. Нават калі саветы арганізавалі калгасы і прымусілі вяскоўцаў працаваць на палачку, па іншаму працадзень тубыльцы рыбалоўства не кінулі. Лавілі рыбу, вазілі ў горад на продаж, а адтуль вярталіся з мяхамі хлеба, каб карміць сям'ю. Цяпер жа да ракі і падысці вяскоўцам боязна. Процьма забарону, крок улева, крок управа, астранамічныя штрафы. Зрэшты, вяскоўцы, хто яшчэ мае сілы, жывуць пераважна з уласнай гаспадаркі.
Рэпартаж з Кудрычаў. Таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры працягвае змагацца за захаванне ў райцэнтры Горкі дома, у якім жыў класік беларускай літаратуры, грамадскі дзеяч Максім Гарэцкі. Навукова-метадычная рада ў пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры Беларусі пастанавіла не надаваць будынку статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Гэтае рашэнне таварыства аспратэставала. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Адказ на пратэст старшыня таварыства Антон Астаповіч мае атрымаць на працягу 30 дзён. Што сталася падставай для спрэчэння пастановы навукова-метадычнай рады, пытаюся ў спадара Астаповіча.
Яна спаслалася на тэхнічны стан будынка. Заканадаўствам такіх крытэрыяў для вызначэння гісторыка-культурнай каштоўнасці не існуе. Яны праігнаравалі, што гэты аб'ект звязаны з жыццём і дзейнасцю асобы, якая ў несла вялікі внёсак у гісторыю і культуру Беларусі.
Ці ёсць спадзеў, што дом Гарэцкага ў Горках застанецца нязнесеным?
Я даю працэнтаў 99, што зруйную. Я не столькі буду вінаваціць у гэтым чынавенства, колькі наш грамадскі сектар. Грамадскі сектар гэтым не займаецца. Всё, што можна зрабіць, я зрабіў. Нават калі гэты дом зруйнуюць, і в гэтай апеляцыі будзе вялікі сэнс. Яны гэтым самым у чарговы раз зацвердзяць, што ім пліваць на дзеючае заканадаўства.
У доме па вуліцы Агранамічны 3 яшчэ жывуць дзве сям'і. Чакаюць кватэраў у новым доме. Адна з жыхарак зазначыла.
Надо было дом защищать, когда его обкладывали кирпичом. Когда разбурили крыльцо оригинальное, и он какой-то вид имел какой-то старины. Собачили туда лестничный марш и сделали абы что. Никогда век не штукатуренный дом был изнутри. Взяли, оштукатурили и превратили в натуральный сарай. Дом. И никакого вида у него исторического нет сейчас.
Конкретная дата зносу дома пакуль невядомая. Як і раней, райвыканкамі і ў сельгасакадэміі заявляюць, што дом аварыйны і пад рамонт не падпадае.
Андрэй Белагубаў, фота дома Гарэцкага на сайце Свабоды. Вы на хвалях Свабоды, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Парламенцкая асамблея БСЕ заклікала ўлады Беларусі неадкладна і без папярэдніх умоваў вызваліць і апраўдаць усіх палітычных зняволеных. Споўнілася 12 гадоў з дня знікнення тэлеаператара ОРТ Дмітра Завадскага. Сёлета яму было б 40 гадоў. Каля 30 тысячаў каталікоў з Беларусі, Польшчы і Расіі взялі ўдзел у штогадовым буцлаўскім фэсце. У Беларусі святкуюць 130 гадоў з дня нараджэння Янгі Купалы. Палітвязню Сергею Каваленку не перадалі медычную пасылку, якую жонка адправіла вязню болей за тыдзень таму. Палітычнага зняволенага Алеся Беляцкага паінфармавалі, што офіс вясны будуць канфіскоўваць. З турмы на Акрэсціна ў Менску пасля 15 сутак адміністрацыйнага арышту выйшаў на волю карэспандэнт Еўрапейскага радыё для Беларусі Павал Свярдлоў. Таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры працягвае змаганне за захаванне ў райцэнтры Горкі дома, у якім жыў класік беларускай літаратуры, грамадскі дзеяч Максім Гарэцкі.